kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Konkolaataan gargaarsaa guddaa erga baatii bitoota isaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafataa innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Bafaqaadu dhiyeessa.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibistaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaata addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Wal waraansa humnoottan mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namoomaa irra deddeebi'uu danda'u dhiyoottan sadii fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namootan miiliyoonni 4.8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriaan Van der Naap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektara WFP ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to
Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraayin ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a Waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba ji'a eebilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayin aleellaan irratti raawwateera jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa 2,000,000 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay ji'a eebilaa keessa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaaf akka ta'e himee jira. Akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaari ji'a Majjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hasan Affaari sibiilota Tigraay irraa jibbiinsa hin qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF TPLFiin weerarri karaa hawwatame bakka bu'aa kanaani nuti garuu uummata Tigraawwan
irraa cimaan qabnu. Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 180 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaaf saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23,000 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganne fi balaa du'aatiif saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Sa'id Mohaammed hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
there is a double burden for on the community. The first one is the current conflict, which
awasa kanarra kajiru barakna lama inni jalqaba walitbuinsa isatajajila bishani iftajajila wambu rabro edward dankute okan barbadese isarratimo hongen darama kabrada wogotane du dabrani fafaronge kesejira kanafu hongen matansa awasa kanaf darama kabrada jechun dendama
rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka vaanderinaaf jedhanitti ji'ootan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaaf hanqinni baajataa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 22 tu jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyatti kan miidhuu danda'uudha.
So we running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment. We using those
Yesin gargaarsa harkaa qabnu dafedhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumne jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wantundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiru jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaash sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaaf riphxee loltoota naannoo Tigraay waliin bara 2020 jalqabee qaamni lachuu humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan Henry Wilkins dubartoota naannoo Amaaraa 14 miidhaan akkasiin nurra ga'e jedhan dubbisuun gabaase erge kunoo. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatee hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe. Maaliif kana gochuu barbaadde? Jedheen deebiseef. Ati dargaggeessa ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhaan jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamtu tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baase akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii. Jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
we are doing this because your forces are harassed. And they have did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaji rum non ke san kanamara yukan umniti sabiya Ethiopia dubartota ke nyerati haduri ke nyerati oboleti wan ke nyerati wan kanara watani fijeran. Kun haka debisun tau.
Gabasa gudeddi tiete lafin rawata manjit amelal chise kan VOA ingafate bakabu on motumma Tigray Yohannis Abraha akasjeru.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Ugadu bachudaf, amalad dawarana Tigray kesa toko, kajel fame gumsa civili chimate ur gofusati. Motumman Tigray koranno walaba gocha me nyara uwatame undatil mama kesa galchi, akage gesa mugafate jira.
Amnesty International if Human Rights Watch dabalatet abble mirgana moma nanno amaraf Tigray keessatti gamato kotto kon sanitin yekkal alana marat rawota misatlu sani dubbatu shamarin waggadik demi tokko kaadiman she ergasein humna gude damte boda kaadum ma sani akkadan kote dubbatti
Anna
yungutai nasukawu kuna vagina in China and England. I couldn't sit. I was overcome. Lasti olka'a Ethiopia bareedina saatin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyatti baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
Mandasa Dorogame, which is not.
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isawalin akkanchi isuna gaafate. Anis akka kanan goonen kadhadhe maalif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa animmoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedheen jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 nagudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe mudhii koorra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe isaan keessaa tokko nagudeede achuma mana koo keessatti sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan nagudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamtu tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baasee akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuu isaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces are harassed. And they have did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaji rum non ke san kanamara yukan umniti sabiya Ethiopia dubartota ke nyerati haduri ke nyerati oboleti wan ke nyerati wan kanara watani fijeran. Kun haka debisun tau.
Gabasa gudeddi TPLF-in raawwata manjit amelal chise kan VOA ingafate bakabu an motumma Tigray Yohannis Abraha akasjeru.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
ugadu bachudaf amare dawarane tigray kesa tokko qajeel fama egumsa civili cimate ordofu sati motumman tigray qoranno walaba gocha menyarawo tamunde filmama kesa galchi akkegege semu gafate jira
Amnesty International of Human Rights Watch dabalate dable mirgana moma nanno amaraf tigray kesa tigamato kotto konsanitin yekkadale namarat rawota mesat lu sani dubatu Shamarin waggadig dami tokko kaadiman she ergasein humna gudedam te boda kaadum masani akkadan kute dubatti
Taking rape me in my vagina and anus. I couldn't sit.
Amas halaf te sumako kesa garet anna gudedan. Ta undandau. Yeroma lafinch ani fayyadam ukubinat agahamajat te. Hawasa shetin karmugat tuk odam te yodaw. Am persisa manabarum sa shedurani walin jirati. Sernigada UNESCO takagal mauk oda olana kan kabatan. Duambok otchuk orata senaf ada. Obosantayo tolera lajisuran Galmo Dawit gabasan wergetur radebin isin agesifna
Obolana tshome biro adafi turizimi oromiyatti qoratan ada witetaderbe kana qorata sena fi ada oromo katan obosantayo tolakana bokochu yemani
nanno godina guji nanno godina gedeo akkasuma siluba boritto jeta turani achini mo barnota sani digri lamma fawji chuda fe university finnetta masse barnota sena ti ni barumsa fudateni jiro achini bo dagara biro adapturizmi tikfani ogesa ada tawudan ogesa ambaso de ogesa ada sogesa sena staani gita garagara to jeta nama turani da kana male so bosintayon biro musana kesetti sadarkaitana itana biro taani biro adapturizmi jegesa turaniro hoji wanne yero ogesa raturani sero gansaraturani sigabosintayon hoji ashara tau dalota darbu heddu lafakani kandarban nama baye of indexes negaru moji gudda hojjetani dalota afrikitta taani darbani dabosintayo kala
obosintayon ke sumajedu kuratana da kun wobota kudajan dura gafisir nagada ambali sena germaya motum motatti galmau qabajitu warraga fate fitum satura kesa warradurati jichun dubatu
obosintayon ji baye umman romo argu fi nargile baye ta hojjetani ruata ugaru ji qabatama gurgudda ani sikasu fi aloni boriftano obosintayo kanitti yadatu kesa ambale unesco tigalma an kan qabatama da fi qabatama antan intanjebilende tangible cultural heritage kan jedan sana malka konturre fudachudan de sadre sheikh hussein holkas of umar parki garre wambale sanada kadme summa unesco akagal mauf namadan di banani itadema turani process ala faradeira te wagote heddo haburat male yerojal kabati biyade kana kankasani motumma da besani motumma nimmo unesco da fakkayer gu sanada kadme summa jitaniru lamafa bosintayon sirni gada kuni marsala mafarratti kan ni UNESCO tigalma yakka amba bakkabwa hamba dalanama tae yero darbe tangalma yesun wagga kuda jaadura bosintayon jalqabani UNESCO da foggair gan rakko dabata abata ita qoranno fi qanno hamba le Ethiopia biraturen sirni sun yero sana abgalma undendeñe marsala mafada barakuma lamaf kudaja akala ko safaranjit sirni gada ka debe galma office sochi sangodani sirni gada rabata motu motagamto mani UNESCO tigalma udan dejra
yero sirni gada galme suf jarra katuran kana kesetti si wanubu sintayon kesederban akasetti yero
kesettu yero sana sirni gada wagga kudaja dro yero galma u jerutti waye mirgota du bartota kana wal kabate waye mirgota dalana ma kana wal kabate waanjedu fail kante lamma fa mojarra kuda jaffa kesa sirni gada yero babalina oromo sana sabota bayi bukki san jedani ti kan yero sana gada nakkan galmo ofne fi qam ibran ratti jarame sirna gada himata ture isakana obosintayon ta ani bifo ogummatini hayuta oromo heddu mari sudan akamin kesa bana kan jedun marita manoro bayi akasitti rakko wan challenge wogotan makana kesa darbani sirni gada kun wogga kula jago da kagalma ofi hoji wan bros bufu makana ni kan jifata turani da obosintayon kana male si sirni gada sirna barnota ta barattoni anno oromiya fi nanno leolla oromiya kutato ko hanga sadde ti kesa jiran barumsa kana duda oromo kana indigenous knowledge itti oromon obulchature kana rikitata yedalo tagegesu danda wakabaratamu yaada kana ka umsa godatani motumma dafis de sudan egi motumma daf de sani budatama argate mo kitaba barata qopesu qajelcha barcisa qopesu silabasi barnota qopesu retta dirumma dani nolin tani kan hojjita turan obusintayo namajabada manni murti aada yero darbe nanno romiya ke sitti hunde samaba yekun yaada ka umsa obusintayo fa ojinin kane san dursudan ojin kun akamin ka ufge gudata batani je chuda obusintayon
bolanan sirni gada unesco terge galmae bua sabni fi biyidu da kan rarga tajiru da balusi mani sitti sirni gada kun sabake satta kadaga guf biro na da fi tourism romiya ni ojeta ajira ni jiran director tana ni sitti koranno fi koranno romo ka turanno obusintayo tolakana kadalatan wallagaba tiyoto university fin finera barno to senatin degree jal kaba fi lamataati ebi famusa anisi ragan biro ada fi tourism kananno romiya argame ni mulisa gaba sagale america fil mudait finfinera
nanno benishangul gumuz ana dibatif ana ollasana bulan kesa kanenjratan lemiwon alatan oromotan bate ebla garabodar jalqabe humno tomotumatin malehid afqe ofirabu samani bakkawan addaaddatti qufsi samu ega majru jira jiraatan anicha keessa kanneen voen dubbis kanneen hidamaniif ajje saman jechuun le dubbatu angawan anicha tokkommo yero walitti qabamun jiraatto taakun taasifamutti humnoota hidattoota nageenya boore santa katta uudhaafi jedhu namoodaan diitudheessa
jiraattoonni aanaa dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii ni mamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma baatii eblaa keessa yeroo ayyaana faasikaa hedduminaan aanaa dibaaxiitti bobba'an jedhu jiraata aanaa dibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa dibaaxii ganda gaalessa dirdurra qalee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa dibaaxii ganda qorqaa jedhamuun haseenee aanaa dibaaxii maganda caancoo jedhamu sana hin haseenee namoota hedduu. In qabee niidee dureebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha aanaa dibaatii ganda caancoo isaarraa seenanii jedhanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan nama sadii aanaa dibaatii naannoo geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa bulaan ganda goongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jirurratti dhukaasa bananii bicaa tokko hin ajjeesanii. Mana namaa kudhanii olii dhuganii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu micaan talaa durbaa barnoota fitte eebbifamtee teessuu rukutanii amma mana baardaariin jirti rifeeriidhaanii yaalamaa jirti warqee giraama kudhaniin fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa micaa baay'isaa xaaddalee jedhamu abbaa ijoollee lallamaa hin ajjeesanii firri 180 boorsaa isaa keessaan fudhatanii abbaa qaban sobbanii. Sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birri 16 achuma keessaa hin gubate odaan manaa guutuu sun kan dhufeeraa sunis mana lamatti gubate kootii shitiirraati naanaa dibaatii ganda giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuun turiin haanaa dibaatii ganda caancoo jedhamu gootii taachi gimbii laayi gimbii jedhamu. Laayi geeshee taachi geeshee jedhamu caancoo gishgaara hunda ishee buqqisanii aanaa dibaatii ganda gaalessaa magaalaa ishee irratti walitti sassaabanii qabeenyi namaa bakkee kanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa dibaatii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa horqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaaname. Inni kaan karaa dhumarra daandii konkolaataa akkasitti walitti qabamee jira. Inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama 20 nama 30 daa'ima 10 kan qabu jira. Namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira. Kan immoo sharaa buufatee fayyaama daandiirra akkasumatti jiru jira.
Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuudheffate jedhu jiraattonni kun. Uummanni torbanneeniif manaa qe'ee ofirraa buqqee horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jira jedhu jiraataan ganda caancoo.
kamuka injuru umman gosa amara te gosa jinaja kande kamuka injuru umman kamuka iku ne orisa dura torban lama fitan torban sa jibitu gaan wajib ko gula taba ko kayar na kuya lama sa jinyatan jadu inni manatta vimmo inza na fama umman kumzi jadamu istiname kadenya nama horina ma inofa wadamana kesa jiru indarafa danga ingurata namni umat oromo ko hasyenta di bakka tokko duwata ditti sasaba de bakka tokko sanara tesi ajirati densa dakiga lama gari bare kanarga me rukku tama intu a dualle fuda ni la kanni na walle netti mama kana to darama kutta lama de yettir kai sanju
ege ibla digdemi afuriti as mida aganut sandu business takabe jiranis akkanat tarre sanjiratan anadi bati ganda canco kun
Jadi am lubun dikdami shan kena kita si darbela mana gubate mana shantani torba on kena kita si adanya davan tanggam batu mana gubate kena duka gubate adanya nami mana tak boleh sahabui kondo tu kita sambayin gubate kena rasanya buta kena kita jira am mana nami gundi kita taji runju nami mana shantun kita taji runju jolem boyu bukau agara bukau digam sabat kala digamu
Namoonni isaanii dhamanii fajjeessaman jedhan garee mootummaan shanitti injiru waraana bilisummaa Oromoo deeggartu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti ka dubbatan jiraatan kun namoonni gammaa hidhaa jiran yoo xiqqaate 180 akka ta'an eeran.
Aanaa dibaatii ganda gaazexa jedhamu mana barumsaa juuniyariitii fi mana poolisitaatiyaatti yoo xiqqaate namoota 180 akka baay'ee kan ta'an dhiidhamanii jiru gabaroonni naggaaronni magaalaa gaazexaarra jiran aanaa dibaatii keessa. Ana bulan ganda gongo bae isinishane da isinaba o da jetu an namoda kana kabani suki sa ari kesa kabani saati kadra kabani reti tikadra kabani buna kesa kabani na gaba ade mu namoda da nama jiratu nama kasi diga nisan kabani ida jiratu
himan na jiratu ni du business e sankana fakade dikennan angawo tani chaf de business bil bileyu ma yiratti kanu targachu dandenye ittigafata ma dimoto communication anicha obabbe gennati qofa Humni raayyaatti sabiyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu ka dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanii uummata rakkisaa jiran irratti opereeshinii yookaan immoo sakattaa geggeessuuf jedhan.
Shaniin nama keessa uummata kana keessa kan inni dursee jiraatu ijoolleen biyyaati baay'een isaanii keessaa lallaa'amu hin danda'amne. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqeeraa midhaan isaanii namni baay'ee. Fudhatamee jira lagaatti dhaqee nama baay'eetu deemu Oromoon isa qayyama Amaarri isa qayyama manni naannoo sana bahuun rakkina baay'ee kee jedhamu filaati shanee shanee bichaa fi hin gumzis akkasuma uummata waan baay'ee rakkisu isaaniinis shakkatti kudhaaf waan barbaadame malee namoota balleessuu namoota dhiibbaa godhuunni gara tokkotti sassaabamaa jechuun Midhee muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii fi tokkotti qabamaa fi opereeshinii arjanna namoota isin keessa naannoo keessan eeguu danda'u sultanaa danda'e deemnee qabu hidhachiifnenna eeganii naannoo keessan eeggattu haala godha. Opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebi'uu jedhamee hojjetamaa jira.
Jiraattonni garii qeessaanitti deebi'anii jiru. Kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu babbabee gannatii hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa dibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeessamu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaarratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaatti sabiyyaa opereeshinii gaggeessaa jiru jedhan.
Sadiisa gubateef maalummaa kuma siddee warra wataadarra tuuta kufuulfattee horii maaliif akka ta'e isaatti akka ta'e inni akka ta'e kan yaadonee saan kana jiru saan ta'e jiruutatti tuuta kufuulfattee horii.
Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisne bilbilayyuu ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye dhaggeeffattoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.